Ma loen Johannese kolmandast kirjast esimesed neli salmi. Vanem armsele Kaiusele, keda ma armastan tões. Armas, soovin sulle, et sul läheks igati hästi ja sul oleksid terve, nõnda nagu läheb hästi su hingel. Ma ju rõõmustasin väga, kui vennad tulid ja andsid tunnistust sinu elamises tões, nii nagu sa käidki tões. Mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuulda oma lapsi käivat tões. Vanem, kes kirjutab kellelegi armsale Kaiusele, on Jeesuse jünger Johannes. Kes on see Kaius, kelle tema kirjutas, see armas mees, me lähemalt ei tea, aga lõpud ja lõpuks ega see meile nii väga tähtis olegi, vaid olulisem on see, et mida Johannes talle kirjutab et ja kuidas see võiks ka meidki puudutada. Nii siis kõigepealt ta soovib, et tal läheks igati hästi. No eks meie soovime ka, et meil kõigil läheks hästi. Ja kindlasti mitte ainult endile, vaid me soovime, et ka meie lähedastel, meie tuttavatel inimestel, kellega kokku puutume, keda me teame, võib-olla ka sugulased ja kaugemad, et neil kõigil läheks hästi. Ja see on kindlasti hea ja õige soov selle tõttu, et siin maailmas ei pruugi kõik hästi minna. Ja seda kirja lugedes ma mõtlesin ka, et kuidas Jeesuse jüngrite käsi käis väga paljudel. Olid tagakiusamisajad ja kõiksused raskused. Ja pole suugi imestada, kui Johannes soovib see armsale Kaiusele, et tema läheks hästi. Aga no tulen selle mõtlema natuke tagasi hiljem. Ja siis ta räägib, et oleks terve, soovib, et oleks terve. No eks me tahame kõik terved olla. Ja kindlasti soovime tervist ka teistele. Ja küllap olete tähele pannud seda, et eriti võib-olla soovitakse tervist meile, kellel millegi tõttu võib-olla võib tervisega probleeme olla. No küllap olete kuulnud ja kuulete ikka raadiostki eakatele inimestele sünnipäev õnne soovimisi ja tihti peale nimetatakse ka soovitakse tervist neile. Me mõistame sellepärast, et just võib-olla eakatele inimestel kipub tervise probleeme olema ehk rohkem kui noorematel inimestel. Ja nii ka mis konkreetselt oli, mis olukorras oli see Kaius, kellele Johannes kirjutab, me ei tea, aga küllap oli põhjust ka soovida, et tal et oleks terve. Ja siis veel on suurepärane, mida Johannes tema kohta ütles ja talle kirjutades meelde tuletab, et sa käid tões ja su hingel läheb hästi. See tähendab, et Johannesel oli hea meel, et usu asjades on sellel meel kõik hästi. Ja kes ta täpselt oli, nagu juba ütlesin, ma ei tea, aga kui Johannes ütleb siin, et mul pole millestki suuremat rõõmu, kui kuuldama lapsi käivad tões, siis võib arvata, et ka Kaius oli üks tema nii-öelda usulastest. Ei ole suuremat rõõmu kuulda oma lapsi käivad tões. See, et igapäevaelus läheb hästi, on hea. kui tervis on hea, see on kõik hea. Aga ka kõige parema tervis juures, ka elus kõige paremini üneval inimesel, jõuab ükskord kätte surmatund. Ja kui see elul piirdub käinud selle eluga siin maa peal, siis on kahju küll, kui oleks võimalik elada igavesti, osa saada üles tõusmisest igaveseks eluks. Ja nii ka Johannes tunnistab, et ei ole suuremat rõõmu kui see, kui kuuleb, et tema lapsed käivad tões, see tähendab, neil on lootus igavusele elule. Mingu siin selles elus, kuidas läheb, on hea, kui läheb hästi, soovin, et läheks kõik hästi. Aga kindlasti, et oleks igavane elu. No, tulen selle tervise või terveks olemise mõtte juurde veel tagasi. Eks ole nii, et võibolla siis, kui kõik elus on hästi ja ollakse terved, siis eriti selle peale ei mõeldagi, kui väärtuslik on terve olemine. No, mis see tähendab tervis terveks olemine? See tähendab, et kogu organism toimib hästi. Puuduvad igasugused vaevused ja taolised probleemid. Jah, eks ole tõesti niimoodi. Ja kui Johannes siin kirjutab oma sõbrale, armsale Kaiusele, keda me võime niimoodi nimetada, siis ma usun, et päris kindlasti on see ka Jumala soov. See ei ole mitte ainult ühe mehe või meie kellegi soov oma sõpradel, tuttavatel, pereliikmetele, usukaasvõitlejatele edasi, vaid ka Jumal kindlasti soovib niimoodi seda. Ja küllab olekski kõik ainult hästi. Kõiges ja tervis hea ja hingelugu hea ja kõik hea, kui oleks pattu seda kurja pahanduse tegijat siin maa peal. Ja päris kindlasti võime teada, et kuni pats ja maa peale tuli inimeste juurde, esimeste inimeste juurde, oligi kõik hästi. Ja on hea, et piiba lõpetab meile ka, et aga nüüd sõltumata sellest, kuidas olud on aja jooksul palju muutunud ja kus meil elada tuleb, õpetab pühakiri meile, kuidas me võiksime siiski taotleda ja osa saada nendest õnnistustest, korda menekutest, mida Jumal tahab anda nii selleks käesolevaks eluks, kui ka veel enam igavest elu anda. Ja nagu juba sai öeldud, et alati ei lähe siin elus kõik hästi. Ja ka isegi siis, kui võiks loota ja oodata, et kõik läheb hästi, ei pruugi kõik alati päris niimoodi minna. Ja kui inimene elab ka kõigit ja nõnda, et Jumala õnnistus võiks olla nagu loomulik osa tema elust ja ongi, võib ikka minna pahasti. Mõtlesin jälle tagasi seda kirja lugedes Jeesuse jüngritele, nende saatusele ja ilisematele tragijõusamise aegadele. Kuidas paljud just kannatsid sellepärast, et nad Jumalale ustavad olid. Aga neil oli igaves elu lootus. Mingu siin maa peal elu, kui tahes hästi, paradiisi siia selles ellu niikuinii ei tule. Aga igaven elu, igaves õnne ja igaves rõõmuga on Jumala poolt tõotatud ja kätte saadav, meil kõigile pakutav. Jah, meil on Jumala poolt antud suurepärane tuleviku lootus. No ma ütlen, et täna ei ole oluline hakata Piiblis neid mitmeid kirjakohti selle kohta nagu ette lugema, aga ma loeksin ilmutusraamatust 21. peatükist. Ja siit loen 3. ja 5. salmini. Ja ma kuulsin valju häält, mina. See on sama Johannes, kes kirjutas selle kirja kajusele, millest me lugesime natuke. Ja ma kuulsin valju häält troonilt hüüdvat. Vaata, Jumala telk on inimeste juures. Ning tema asub nende juurde elama ning nemad saavad tema rahvaiks. Ning Jumal ise on nende juures nende Jumalaks. Tema pühib ära iga pisara nende silmist ning surma ei ole enam ega leinamist ega kisendamist ning valu ei ole enam, sest endine on möödunud. Ja troonil istuja ütles, vaata, ma teen kõik uueks. Tema ütles, kirjuta, sest need sõnad on ustavad ja tõelised. See ei ole mitte illusoorne unelm. Need on ustavad ja tõelised sõnad. See tõesti läheb niimoodi. Aga hea küll, läks tagasi nüüd selle maailma loomise inimkonna alguse juurde. Kuidas siis kõik oli? No, kui me loeme esimest Moose raamatust, esimesest peatükist, siis seal 31. salm räägib sellest, kuidas Jumal vaatas oma tegemistele loomistööle tagasi ja andis selle hinnangu. Ja Jumal vaatas kõike, mis ta oli teinud ja vaatas, oli väga hea. Siis sai õhtu, sai hommik uues päev. Jumal vaatas tagasi, kõik oli väga hea. Oli nii lood olevustega, kelled oli loonud, kui ka keskkonnaga, millesse nad olid loodud. Keskkond oli väga soodne eluks. Ütlesin värske õhk, hea kliima, ei olnud haiguse tekitajaid. See on omaette küsimus ja ma ei kipugi pead murdmega püüdma teile seletada, mida mina sest asjast arvan. Ega me ei tea ka, kuidas nende bakteritega tolles seal oli, kuid igal juhul. Kui nad olid olemas sellised, mis tänapäeval on olemas, ei olnud nad mitte haiguse tekitajad. Ei olnud haigust. Ja no nii hea õhk, hea kliima ja kõik need asjad tingimused. Teiseks ütleksime siis täisväärtuslik toit. Esimese Moose raamatu, esimese peatüki, 29. salm ütleb selle kohta. Ja Jumal ütles, vaata, mina annan teile kõik seemet kandvad taimed kogu maal ja kõik puud, mis kannavad vilja, milles on nende seeme, need olgu teile roaks. No meile täna siin oli ja ei ole siin midagi uudist. Oleme tähele pannud ja paneme jälle tähele, et siin ei nimetata liha toidu hulka kuuluvana. Taimed. Mis on liha? Mida tähendab liha? Tähendab, et keegi tapetakse ära, keegi peab surema selleks, et teine saaks süüa. See on ebaloomulik. Surma ei olnud ja surma pidanud ka olema. Kuigi jah, pärast patu langemist hakati ka loomi tapma, aga esialgu siiski. Olid need, ütleksime, ohvriloomad. Paulus kirjutab roomlaste 6. peatüki 23. salmis selle kokkuvõtliku põhjuse, mida ma küll nüüd loeksin ka. Kirja roomlastele 6. peatükk ja 23. salm. Sest patu palk on surm, aga Jumala armu end on igavene elu Kristuses Jeesuses meie Issandas. Inimesed olid patu teinud, olid sellega surma ära teeninud. Aga siin räägib Paulus ka Jumala armu ennist. See tähendab andestus. Selleks, et patune inimene võiks andeks saada ja elada, isegi elavada igavesti, hoolimata sellest, et ta oli patu teinud, pidi keegi teine tema eest surema selle karistuse tema eest ära kandma. Ja siin see karistuse kandja oli Jumala poeg Kristus Jeesus meie Issand. Aga need ohvrid, mida hakati tooma pärast patu langemist, loomad, kes surid, need pidid osutama sellele, et tuleb see tõeline ohver kord, kes sureb teie eest, et teie võite oma patud andeks saada igavesti elada. Ja ma nimetan veel kord, need olid ohvri loomad, kes pidid surema. No esimesena märkame kindlasti, et Jumal tegi Aadama Leevale nahkriided, kus ta selle näha sai. Muidugi, ta võinuks kunstnaha ka teha, mis probleem temale. Aga tõenäoline siiski on, et ta mõne looma tappis ja tegi looma nahast rõivad Aadama Leevale. Hiljem räägitakse meile siin juba konkreetselt Aabeli ohvrist ja hiljem Piibles räägitakse paljudest teistest loomohvritest, aga toiduks anti liha pärast veeuputust. Siis, kui taimetoidust ei olnud inimesel enam kõike eluks vajalike aineid kätte saada. Ja nii siis oli sellega. Aga lähme edasi. Teiseks nimetasin siis toitu. Kolmandaks, mis Eedenis oli, keset aeda oli üks eriline puu, erilise toimega, viljaga puu. Elupuu, mida see endast kujutas, ega me siin väga täpselt võib-olla tea ka, aga siiski, noh, loen esimooses teine peatükk ja 9. salm. Issand Jumal laskis maast tõusta kõik sugu puud, sealt armsalt pead näha ja millest oli hea süüa, elupuukeset aeda ning hea ja kurja tundmise puud. Kaks erilist puud olid seal. Aga elupuu kohta nii palju, et siis, kui inimene oli patu teinud, siis Jumal takistas neil ligipääsu selle puu juurde, millest loeme 3. peatüki 22. salmis 24. nii. Issand Jumal ütles, vaata, inimene saanud nagu üheks meie hulgast, tundes head ja kurja, aga nüüd, et oma kätte ei sirutaks, aga võtaks elupuust, ega sööks, ega elaks iga vesti, siis saatis Issand Jumal tema Eedeni rohuaiast välja, et ta hariks maad, millest ta oli võetud. Ja ta ajas Aadama välja ja pani hammikupoole Eedeni rohuaeda keeruvid, ja tule leegina sähkve mõõga, et need valvaksid elupuuteed. Järelikult see elupuu vilja oli sellise toimega, et inimene võinuks ka patusena elada. Siit võib niimoodi välja lugeda ja mõista. Ja sellepärast Jumal takistas ligipääsu selleni, et nagu siin ütles, et ta nüüd oma kätte ei sirutaks, aga võtaks elupuust ega sööks ega laks iga vesti. No nii, see oli siis, aga oli ka teine puu, hea kurjatundmise puu, millest kahjuks inimene sõi, kuigi see oli keelatud ja nii saigi suurelikuks ja pidi ka sealt ilusast eedenest lahkuma. Neljandaks, mis seal eedenis oli pärast loomist, Jumal andis inimesele ka füüsilise töö. See on esimoodi teine peatükk ja 15. salm. Issand Jumal võttis inimese ja pani ta eedene aeda harima ja hoidma. Milles konkreetselt see tema aja harimine, hoidmine, väljendus siin ei räägita? Ega me ka täpselt tea ka, igal juhul oli see füüsiline tegevus, kindlasti mis pakkus ka rahuldust. Ja me teame, et inimene vajab. Inimese organism vajab ka füüsilist tegevust. Aga inimene vajab ka rahuldust, rahuldustundmist oma tegemistest ja kordaminekutest ja kõigest heast, mis siin on. Viiendaks. Päevane ja öine aeg. Päev töödeks, tegemisteks, toimetusteks ja öö magamiseks, unepuhkuseks. Nii et Jumal teas, et elused, organismid, elusolevused vajavad ka puhkust, regulaarset puhkust. Ja sobivam aeg tööks on valge aeg, päevane aeg ja sobivam aeg uneks on öö, pimedus, pime aeg. Kuuendaks, iganädalane puhkepäev, hingamispäev. Mõned salmid selle kohta loeksin ka. Ma alustan, loen kõigepealt teisest Moose raamatust 23. peatükist. Ja sealt 12. salmi. Nii teine Mooses, 23. peatükk ja 12. salm ütleb niimoodi. 6 päeva tee oma tööd, aga 7. päeval puhka. Just siin nimetab Jumal puhkamist. Puhka. Et su härg ja eesel kosuksid ja su teenija poeg ning võõras saaksid hingata. Nii et puhkust vajab nii inimene töötegija, kui ka loomad vajavad puhkust tööloomad. Ja siin öeldub, et 7. päeval puhka. Aga nüüd läheksin 20. peatükki juurde. Ja sealt salmid 8-11, kus räägitakse hingamise päeva pidamise kohustusest, kui nii võiks öelda. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. Ei ole mitte niimoodi, et kui tahan, siis puhkan ja kui taha ei puhku. Kui tahan, teen tööd, kui tahan, siis puhkan. Pea meeles, et sa pead hingamispäeva pühitsema. 6 päeva tee tööd ja toimeta kõikima talitusi, aga 7. päev on Issanda sinu Jumala hingamispäev. Siis sa ei tohi toimeta ühtegi talitust. Ei sa ise, ega su poeg ja tütar, ega su sulane ja teenija, ega su veoloomega võõras, kes su väravais on. Sest 6 päevaga tegi Issand taeva ja maa, mere ja kõik, mis neis on, ja ta hinges 7. päeval. Seepärast Issand õnnistas hingamispäeva ja pühitses selle. No ja siis me võiksimegi tagasi tulla selle loomisloo juurde, kus esimese Moose raamatu teise peatüki esimesed salmid ütlevad, no ma loen kolm salmi siit, nõnda on taevas ja maa ning kõik nende väed valmis saanud. Jumal oli õpetanud seitsmendaks päevaks oma töö, mis ta tegi ja hingas seitsmendal päeval kõigist oma tegudest, mis ta oli teinud. Ja Jumal õnnistas seitsmendat päeva ja püüdis seda, sest ta oli siis hinganud kõigist oma tegudest, mis Jumal luues oli teinud. Nii et Jumal hoolitses kõigi nende inimese, noh, võiksime öelda ka loomada, aga eriti just siin inimese eluks vajaliku eest. Andis elu, andis tingimused ja andis ka teada, kuidas elada, et kõik võiks olla hästi. No ja muidugi me mõtleme nüüd, et aga noh, mida siis me kõigest sellest võiksime õppida. No kõigepealt, eks keskkonda ikka vaja hoida. Nende Aadama Eeva ülesanne oli seal Eedin aeda, sellest hoolitseda. Noh, meil on oma maa ja oma elu siin hoolitseme. Vastavalt oma võimalustele, nii palju kui meist oleneb, eks ikka peab selle peale mõtlema. Kui võimalik, viibime ikka värske õhu käes. See on meile vajalik. Hoiame puhtust, sest puhtus on ka üks see, mis nii mõnegi haiguse tekitaja, haiguse põhjuse inimesest eemale hoiab. Püüdkem toituda tervislikult. Ja noh, võib-olla oleks hea meelde tuletada seda, et kui Jumal ka lubas toiduks liha, siis ta tegi siiski vahet, et mitte kõikide loomade liha ei ole inimesele toiduks mõeldud. No me teame näiteks kolmanda Moose raamatu 11. peatükk, on päris loetelu kohe seal selle kohta. Aga võib-olla mõnele on hea meelde tunnetada seda, et seal, kus nimetatakse teatud loomi puhasteks ja teatud loomi roojasteks, siis kuidas selle noalaeva viidud ja läinud loomadega oli. Jumal tegi juba siis vahet. Kuidas ta ütles, et võtta igast liigist kaks, ühe paari, isane ja emane, aga puhastest võtta seitse. See on 7. peatükki esimese Moose raamatus meile just sellest räägitud. Esimmooses 7.2. Võtta enne selle kõigist puhtaist loomadest, seitse paar isane emane ja loomadest, kes puhtad ei ole, kaks isane emane. No ma ei hakka siin pikemalt selle teema üles peatuma, vast ei ole mõtet, pole praegu oluline. Elupuud meil siin maa praegu ei ole ja selle juurde ligi pääsu, aga meil on lootus sinna saada. See on uues Jeruusalemmas, mis ja maa peale tuleb. Ja ma loen siit ilmutse 22. peatükist 12. salmi vabandust mul teise salmi kõigepealt on jah, et keset linna tänavad ja mõlemal pool jõge on elupuu, mis kannab vilja 12 korda, andes igas kuus oma vilja, ning puu lehed annavad tervist rahvastele. Ja siis 14. salm, õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevalt süüa elupuust ning nad võiksid minna väravast linna sisse. Mida tähendab see niisugune piltlik väljend oma rüüde pesemine. See tähendab enda pattudest puhastamine. Õndsad on need, kes enda oma pattudest puhastavad ja pattudest puhtaina on võimalik sinna minna, kus elu puu on ja selles süüa. Aga mul on see üks võõrkeelne raamat ka, leidsin piibli siit puldi alt. Ja ma olen siit. Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами. Ma arvan, et paljud meist said aru, mis on kirjutanud. Õndsed on need, kes täidavad Jumala käske, et saada, et omad õigust süüa elupuust ja minna linna sisse. Samamoodi on kirjutanud ka ingliskeelses King James versioonis. Ja samamoodi oli kirjutatud ka meie Eesti vanas piibli tõlkes, mitmed mäletavad, mis oli Kooti kirjas. Õndsad on need, kes tema käsusõnade järele teevad, et neil võiks meelevalt olla elupuus süüa ja nemad võiksid väravast linna sisse minna. Õndsad on need. Kes elavad nii Jumala armust, nagu hea ja õige on. Nagu Jumal oma sõnas, oma seadus on kirja panud ja määranud. Tänu Jumalale, et see on Jumala armust võimalik. Jumala poeg Jeesus Kristus jättis oma elu meie eest, et me võiksime kõik andeks saada, mis on pahasti olnud. Kus on meksinud pattu teinud. Ja inimkehas elades olles näitas ta, et inimene saab ja suudab elada täpselt nii, nagu Jumal on oma seadus annud. No muidugi me oleme juba rikutud, aga Jumal armust, Jumal abiga, Jumala püha võimu toel. Ja kus oleme meksinud? Kui tunneme oma eksimusi, kahetseme, saame andeks, saame armu ja saame suurepärase võimaluse minna sinna, kus on jälle elupuu. Jumal õnnistagu, aidaku meid selleks. Aamen.